будемо говорити про дуже велику дату. 30 років в Українській гельсінській спілці. 26-27 жовтня у Києві з цієї нагоди відбудеться наукова конференція, а у нас є можливість ще раніше почати це святкування. У нашій студії один із засновників Української гельсінської спілки Микола Горбаль. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І почну з запитання, не знаю, напевно, запитання чайника можна назвати. Небезпечно було бути членом УГС 88-го року?
Ну, небезпечно було бути членом Української гельсінської групи.
У 70-ті роки.
У 70-ті роки, оскільки всі були заарештовані, до котрих належав і я. А спілка вже організовувалася тоді, коли йшла так звана перебудова, коли говорили про демократизацію, про гласність. Очевидно, що КГБ упиралося, імперія всяко упиралася. Але тоді вже не давали по 10-15 років, ну 15 діб від сили.
Але вже було можна.
Ну, вже було можна. Тобто однаково у гельсінську спілку вступали відважні. Mm-hmm. Бо в групі було всього 41 чоловік, це було 52 мільйони українців тоді за статистикою, то тільки 41 знайшовся відважний.
Малесенький відсоток.
Так, маленький відсоток.
Скажіть, як от регіонально розподілилися ці 41 чоловік? Це все-таки вся Україна була? Чи це був Київ, Західна Україна? Ну, знаєте, чи був представлений Донбас?
Ні, ну чи Крим? Був представлений Донбас, оскільки організував гельсінську групу Руденко, який сам з Донецька. Далі перші решти були вчителя з Донеччини Олексія Тихого. До речі, суд проходив у Донецьку, чомусь не хотіли робити це в Києві, хоч Руденко сам киянин. Останніми роками жив в Києві, письменник, відомий у світі. Але вони так, щоб далеко далі від столиці, щоб менше знали, там розправлялися з ними в Дружківці, в якомусь там невеличкому містечку на Донеччині. Так що Донеччина була представлена. Ну, я не кажу про те, що раніше то про такий процес, такий ренесанс в 60-х роках, який потім буде названий шістдесятництво. Це Іван Світличний з Луганщини, це Надія Світлична з Луганщини, це Іван Дзюба з Донеччини, це який написав інтернаціоналізм чи русифікація, який став власним вибухом не тільки в Україні, а для цілого світу. Це несподівана річ. Так що в цілому так, вважали, що нібито з Галичини йшов тоді Чорновіл, оскільки він сам із Черкащини, але був женатий на львів'янці, і ніби він з Львова. Але
також імідж такий був в очах громадськості. Так.
Мирослав Маринович,
Маринович
з Розвільської області.
Ірина Калинець, Ігор Калинець, ці львів'яни. Україна була представлена такою великою географією в цьому невеличкій цій групі людей. А щодо гельсінської спілки...
От я ще поставлю запитання за мотивами того, про що ми почали говорити, про Українську гельсінську групу і ті часи 70-х років, коли ще було страшно. Я пригадую свою розмову про це з Йосипом Зісельсом, і він згадує, як так само вступив... один із членів Української гельсінської групи, і він згадував розмову з колегою-дисидентом, якщо так можна назвати, йому та мудра людина сказала, в тебе є півроку перед тим, як тебе посадять. Уже можна було чітко порахувати дистанцію, яка відділяє це рішення від наслідків, яке за ним прийде. А яким чином загалом люди опинялися у цьому колі? Не можна ж було прийти в який-небудь пункт прийому і сказати, візьміть мене в Українську гельсінську групу.
І не можна було через Фейсбук оголосити збір.
Вступайте всі охочі,
очевидно,
наприклад.
Я був арештований в 70-му році. КГБ тоді казало, що такий бондар-одіночка. Вона вчитель музики з Тернопільщини. Мої деякі пісні не вкладалися в регламент тодішніх репертуарних збірників, вирішили ізолювати від суспільства. Але менше з тим, я був на засланні в Сибірі, а в 76-му році виникла Українська гельсінська група. Я в вагончику, я там був ще після 5 років ув'язнення, ще 2 роки заслання, сидів в тайзі там і слухав радіо. До речі, в Сибірі не глушили, ідеально добре було чути. І кажуть, українське...
А які радіостанції?
Українське радіо?
Свободу, я слухав, Свободу, Голос Америки, ідеально чисто. Ага. Вони не могли осягнути. По-перше, вони не дуже переживали за Сибір, хто там слухав, ті п'яниці.
Ага, і по радіо Свобода ви
так, я
почули?
Ідеально чув, це, що є створена група, я думаю, господи, моє місце серед тих хлопців. Так, я приїхав в Київ, то вже я став опинився в колі тих людей. Вже були Руденко арештований, Маринович, Матусевич. Я знав, очевидно, що мене чекає, але Або, як не я, то хто? Знаєте, вирішив так. Я знав, що мене знову дуже, ну, така моя доля. Так що я відважився вступити в ту групу, а офіційно я себе об'явив тільки на суді вже, що я ж є членом. Офіційно об'являюся, бо справді ніхто не писав заяву. Ніхто. Тоді, як ти став членом групи, підписався під якимось меморандумом, і ти вже член групи. Але тоді вже меморандум не було, бо вже всі сиділи, вже нічого не було. Тільки були люди, які навколо того, так би мовити, в тому оточенні крутилися. Вони всіх ізолювали нас. Ну, така річ, така от річ.
І коли прийшли 80-ті роки, в який момент стало зрозуміло, що вже можна? В момент оголошення перебудови стало ясно, що вже,
знаєте,
не страшно займатися цією діяльністю?
Знаєте, ну, насамперед треба сказати Гельсінська спілка. Чому саме слово Гельсінські? От Гельсінські – це столиця Фінляндії. О, виросло ціле покоління, часом були політичні групи, які називають чомусь раптом столицю Фінляндії. Бо 75-му році тоді був період такої великої напруги між двома світами, капіталістичним і так званим соціалістичним табором. Це називалося «Холодна війна», власне, протистояння таке, але на зброї було накопичено стільки знищувальної, що вже можна було кілька разів цілу планету знищити. І вирішили, давайте щось будемо думати. І справді вдалося в Гельсінській в 75-му році зібрати лідерів всіх європейських країн, Канади і Сполучених Штатів Америки. І вони там прийняли цікаві документи. І Брежнєв, там тодішній лідер, генеральний секретар комуністичної партії, підписався під тим, що покордони непорушні, що так, як визначили ще після війни, так і є. І що давайте, і прийняли кілька рішень про роззброєння, знищення там деяких видів зброї. О, і це був позитивний крок для пом'якшення ситуації між двома світами. О, але був там такий
пункт
гуманітарний кошик, так, як його назвали, де він підписався, що було сказано, що кожна людина має право отримувати інформацію і поширювати інформацію, і за це не карається. А нас сказав слово і в тюрму. Купа людей сиділо за те, що була стаття антирадянська агітація, пропаганда. Ти щось не так сказав, і ти вже ворог. І він підписався під тим, що будуть дотримуватися того, що в 48-му році прийняло ООН декларацію прав людини. У Москві сказали, ох так, ми створюємо групу, яка готова допомагати уряду реалізувати ці ідеї. Це так і група називалася. Група сприяння виконанню гельсінських домовленостей. А потім раптом виявляється, що і в Києві знайшлися такі люди. В 76-му році, у вересні місяці, було об'явлено, що створена українська гельсінська група. Назвала так само група сприяння виконанню гельсінських домовленостей. Очевидно, що такі адвокати КГБ були не потрібні, як ми. Очевидно, що нас почали переслідувати. Очевидно, що всіх заарештували. Вони обманювали цілий світ і думали, що і далі будуть обманювати. А тут раптом з'явилася відкрита опозиція, яка називає свої імена і каже, що
базується на міжнародному праві, на міжнародних документах, ратифікованих СРСР.
Так, ратифікованих. І ми тоді сказали, що ми зобов'язалися також показувати світу, що робиться в нас в Україні. І раптом світ почув, що українська гельсінська група задекларувала, що існує такий суб'єкт міжнародного права, як Україна. Тобто була Раша, Совєтський Союз, і раптом виявляється, що Україна є така.
Ну, на той момент Україна була ратифікована як суб'єкт міжнародного права, як країна-член ООН, вже після Другої світової.
Так, але ж вона голосувала тоді, так, як сказали.
Звичайно.
Тому появилася така група, і це справді дуже відважні люди. І справді, що це, що нам тим невеликі кількості. До речі, коли московська гельсінська група після розгрому розпустила себе, то ми, будучи ув'язнені, далі продовжували існувати.
Ми – це українська гельсінська
група. Продовжувала існувати, ув'язнені. До речі, навіть ув'язнені до нас в цю групу вступило двох іноземців. Естонець Март Ніклус і литовець Віктор Спеткус. Тобто це члени української гельсінської групи, які вступили вже в нашу групу, будучи ув'язнені.
Тобто не лише всеукраїнська з представленістю різних регіонів, але й міжнародна українська гельсінська група.
В нашу групу, бо в них їхніх республіках не було таких груп, вони вирішили долучитися до нашої, яка ще існувала. Очевидно, що коли почалася так звана перебудова, гласні демократичні, коли мітинги масові, то ті люди, які раніше вийшли з ув'язнення, Горинь, Чорновіл, на мітингу, якомусь там Львові мітингу. Я ще тоді в камері сидів в
Пермі. 88-го року, 88-го.
Так? Я ще сидів в камері, коли була створена Гельсінська, уявлено про створення Української Гельсінської спілки.
А де географічно ви знаходилися тоді?
Ну, Кучино. То такий Кучино. Той табір, де загинув Стус, де то був один на цілий Совєтський Союз табір для політичних рецидивістів, тобто тих, хто вже повторно сиділи за політику.
Тобто 3 роки вже Горбачов розповідав про перебудову, а ви сиділи. І Левко Лук'яненко сидів.
Левко Лук'яненко вийшов скоріше. Я з Осієнком, мене привезли в Київ літаком в наручниках 23 серпня 88-го року. Вже спілка існувала вже щось кілька пару місяців вже була існувала.
А чекайте, чому в наручниках вас везли? Ж звільняли?
Так, виявляється, відпускали
на волю?
Виявляється, коли в КГБ мені зачитали, вивели мене тут, в Печерську, якесь КГБ, бо Воронок під'їхав під літак, мене забрали, привезли сюди якесь, бо я знаю, що воно було на розі Люксембург Києва і області, а то якийсь інший десь там на Печерську. О, завели, я думав, що мене в камеру поселять, бо, знаєте, роздягатися, лікар, перевіряти. Ну, так, як переважно, коли в камеру кидають. О, присідайте, там, таке інше, всі рота відкрийте, там, інше. Ягодиці роздвиньте, ну, щось там таке, заглядали всі місця. Я думав, в камеру, а потім вивели якийсь кабінет, зачитали, що приказом президіуму Верховного Совєта від 11-го, серпня я вже мав бути 10 днів на волі, найбільше 12 днів на волі. Я вже вільний був, але вони, я думаю...
Довго везли
в Пермь. Я думаю, що вони не хотіли, щоб я десь в Москву ходив, щоб там прес-конференції там всякі. Ну, щоб так провести в Київ і висадити, щоб було спокійніше.
Микола Горбаль – один із співзасновників Української Гельсінської спілки і член Української Гельсінської групи. І давайте повернемося ще раз у 88-й рік, в часи створення Української Гельсінської спілки, як сказала Ірина Славінська, вже, коли вже було можна. Які були тоді, пам'ятаєте, у вас мрії, плани щодо незалежності України? І от зараз, після стількох років, після 30 років, ви можете сказати, що мрія ваша здійснилась?
Ну, очевидно. Якби мені хтось сказав, наприклад, у 88-му році, Миколо, коли ти хочеш, щоб національний прапор був в Україні, то я б, практично, років 10-15.
Серйозно?
Я не бачив можливо, я не бачив реально, що це можливо. То величезна держава.
Міліція, армія, КДБ.
Армія, КГБ, все це. Ну, як це можливо?
А слово «незалежність» взагалі уже звучало у розмовах станом на 88-й?
Ну, почнемо з того, що мене випустили з КГБ в смугастому тому одязі, можете йти, каже, бо ви зачитали, я кажу, а що ж мене тримає? Йдіть. Я кажу, ну то пожиште мені 10 рублів, тоді ще рублі були, щоб я хоч тролейбусом проїхав. А ви що, так не маєте іншого? Я кажу, мені інший одяг не належиться, я не маю іншого. Ну, подождіть, вони мене десь там якусь машину, і мене привезли аж під хату. Так що я, можливо, єдиний, хто мав той тюремний одяг у себе вдома. Але це окрема тема. Через тиждень до мене до хати приходить Чорновіл, Горинь, Миколо. Треба було на нарах спати, нема коли. Україна бурлить, Україна вирує. І так мене обрали секретарем Української Гельсінської, виконавчим секретарем Української Гельсінської спілки. Мій обов'язок ходило в створення структур по Україні. Очевидно, що це буде широка організація, яка мала всі параметри політичної партії. Тобто ми називали себе правозахисниками, але всі знали, що ми перша відкрита опозиція в комуністичному режимі. Очевидно, мій телефон був названий як контактний телефон Української Гельсінської спілки в Києві. До мене дзвонять люди, що в Дніпропетровську у нас був мітинг, забрали там 10 чоловік, побили стільки-то. А мені Надія Світлична, моя колега, моя, до речі, потім вже кума, вона на Радіо Свобода працювала і переслала мені таку присосочку до телефонної трубки і до диктофона. Я це все записую. А наш колега, такий цікавий хлопець Анатолій Доценко в Москві, до речі, син якогось військового високого рангу, раптом пробудилося в нього це українство. І він такий активний був член Української гельсінської спілки в Москві. Я передивився Доценку, а зранку вже слухаю «Свободу», ці всі новини. Боже, яка радість! Це ж треба... Я знаю, як важко було в тюрмі вийти з тюрми, передати якусь новину з тими папірцями, як ми ховалися, як передавали десь через Москву, щось пройшло, щось не пройшло. А тут ти ввечері записав зранку, слухаєш. Ну, то, знаєте, розпирали груди від того задоволення, що ти можеш щось робити, впливати на ситуацію. Україна чула, що є сила, яка їх відстоює, що там цілий світ знає про них. Очевидно, що то було велике піднесення, можливо, навіть ейфорія. Така. І я все це відчув. Я був щасливий, що я мав таку можливість доносити ту правду для цілого світу про Україну. О, і то були справді активні дні. Тоді ще був молодший, рухливіший. От так, бо то було 30 років тому. Щось вдалося, щось не вдалося, але Українська гельсінська спілка проіснувала недовго. Але це було то кайло, яке руйнувало цю систему. То були відважні люди. Очевидно, що це, що зараз відзначає 30 років, це заслуговує на цю пошану, бо ми зібралися на установчий з'їзд в 90-му році, десь, я б забув, що березні був місяць чи травень, десь так буде, не знаю, весною. Щоб вперше якось оформити себе юридично, Українська гельсінська спілка. Але із з'їзду ми вже вийшли як Українська республіканська партія. Ми була перша політична партія зареєстрована, бо тільки до цього була комуністична партія. Так що, така
якщо озиратися на 30 років по тому, після створення Української гельсінської спілки, яке найбільше досягнення ви могли би назвати?
Ну, що через цей гельсінський процес ми стали суб'єктом міжнародного права. Тобто Україна почала говорити власним голосом. І це відкривало багатьом очі в світі навіть, бо ну, якась там частинка, Росія тут раптом власний голос. І в декларації, в принципі, вже йшлося в ОГС, що ми прагнемо в кінцевому результаті мати власну незалежність.
Це ваш універсал був, так.
І тому зараз можна сказати, що ми досягнули, що не досягнули.
А не досягнули?
Що не досягнули, ну, потім почав існувати так званий ринок, і партії ставали ті, хто мали гроші. Ми повиходили з тюрем, ми мали ідеї, але не могли придбати приміщення, не могли це оплачувати. Ну, маса різних проблем. А далі можна було, так би мовити, продатися комусь, взяти там. Ну, але ж ми на це не підемо, бо ідея... моральна чистота ідейна нашої структури була поставлена досить високо. Так що, ну, такі всякі різні проблеми. Вийшли на горизонт політичні партії, які, можливо, і недостойні того, ну, але вони мали капітал, гроші, бо всі ті комсомольці колишні раптом стали бізнесменами. А ми, як були бідняками, так і залишилися такими.
Микола Горбаль – один із співзасновників Української гельсінської спілки, письменник, політв'язень. Пане Миколо, ще буквально 40 секунд у нас залишається. Чи зберігали зв'язки із росіянами, які входили, ну, та група розпущена була у росіян, однак, чи вони визнавали незалежність, розуміли ваше прагнення після того, як це вже стало реальністю?
Ну, знаєте, небагато. Бо навіть з тих, з якими ми сиділи, то казали, зачем? Давайте ми будемо в місті. Такі розмови були. Бо, ну, на жаль. Але були такі, що визнавали. Ну, Новодворська, наприклад.
Валерія Новодворська.
Ми маємо право на це. Вона про це кричала на цілий світ. Справді, ми мали багато добрих друзів, які визнавали за нами право мати власну незалежність.